რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის 4 მუხლით გაამართლა. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. ზუგდიდში აქციაზე გააპროტესტეს საქართველოსი ქალთა მიმართ ძალადობის გახშირებული ფაქტები.
არა ძალადობაში არ გულისხმობ მარტო რომ ქალი იყოს დაცული კაცისგან. ძალადობა შეიძლება იყოს ოჯახის წევრებს შორის, ძალადობა შეიძლება იყოს მეზობლებს შორის, ძალადობა შეიძლება იყოს სამსახურში და მე ვგმობ ყველა სახის ძალადობას.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. მოსკოვი და კიევი შეთანხმდნენ გაზის თაობაზე. ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში დღეს შეხვდებით დრამატურგ დავით გაბუნიას.
როგორც ყველას მეც თავიდან მეშინოდა ბანალურობის. ეხლა უკვე ამის აღარ მეშინია და პირიქით მგონია რომ რაც უფრო ყოფითია ტექსტი, რაც უფრო სადა არის და მარტივია ფორმის მხრივ, მით უფრო საინტერესოა ჩემთვის.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, გიორგი მარგველაშვილმა ცოტა ხნის წინ ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ მიღებულ და ხელმოსაწერად გადმოგზავნილ კანონს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მანამდე პარლამენტმა 96 ხმით ერთის წინააღმდეგ თანაფარდობით დაუჭირა მხარი პრეზიდენტის შეთავაზებას მომავალი წლის 28 თებერვლის ნაცვლად 2014 წლის 1 დეკემბრამდე ჰქონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონიერი ფარული მიყურადების უფლება. უფრო ადრე საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ელექტრონული კომუნიკაციის კანონში პარლამენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეტანილ ცვლილებას, რომლის თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომავალი წლის თებერვლამდე უხანგრძლივდებოდა კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციის ხაზებიდან, სერვერებიდან, ბაზებიდან, კავშირგაბმულობის ქსელიდან და სხვა საშუალებებიდან ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების, ტექნიკური შესაძლებლობების გამოყენების და სათანადო აპარატურის განთავსება, მონტაჟის უფლება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
შექმნილ ვითარებაში ერთადერთი სწორი გამოსავალი მოიძებნა, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშულმა რამდენიმე საათიანი ხმაურიანი და მწვავე დებატების დასრულების შემდეგ.
96 მომხრე, ერთი წინააღმდეგი. გაზიარებულია პრეზიდენტის ვერსია. ამრიგად დღესდღეობით იხსნება პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის საკითხი. მე მინდა ყველა მონაწილე მხარეს ამ პროცესში უთხრა, რომ მოიძებნა ის გზა გამოსავალი, რომელიც ბევრი სხვადასხვა მხრიდან აღმოჩნდა შესაძლოა ერთადერთი გამოსავალი შექმნილ ვითარებაში.
შექმნილი ვითარება კი, რომელზეც დავით უსუფაშვილი საუბრობდა პრეზიდენტის ვეტომ განაპირობა. გიორგი მარგველაშვილმა იმის გათვალისწინებით, რომ ციტატა არის საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რომ ქვეყანა გადავიდეს სპეცსამსახურების ფუნქციონირების თანამედროვე დემოკრატიულ ფორმაზე, ისარგებლა თავისი უფლებამოსილებით და როგორც ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მოუწოდებდნენ, ვეტო დაადო პარლამენტის 28 ოქტომბერს მიღებულ კანონს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს 28 თებერვლამდე უხანგრძლივდებოდა კანონიერი ფარული მოსმენის უფლებამოსილება და ელექტრონული კომუნიკაციების არხში არსებული მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციის კოპირება შენახვის უფლება.
ჩვენ იმაზე, რაზეც მთელი საზოგადოება ჩამოყალიბებულია და არსებობს კონსენსუსი, ჩვენ ეს კონსენსუსი უნდა დავაყენოთ კანონის ფორმაში. სწრაფად უნდა ვიღებდეთ იმ კანონებს, რომელზეც არის სრული კონსენსუსი საზოგადოებაშიც, მე დარწმუნებული ვარ პოლიტიკურ ელიტაშიც და შესაბამისად ის კანონები, რაც უკავშირდება დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, მათ დაცულობას, უნდა უსწრაფესო ადაში იქნას მიღებული. უნდა აღდგეს დობა და ეს დობის აღდგენა უნდა დავიწყოთ პოლიტიკოსებმა. შესაბამისად მე ამ არგუმენტაციით ვადებ ამ კანონს ვეტოს და იმედი მაქვს რომ პარლამენტი გაიზიარებს ჩვენ პოზიციას.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერანჩხილაძის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები მოისმინა, გადაწყვიტა, რომ კომიტეტი შენიშვნების გაზიარების მომხრია და სესიაზე ვეტოს დაძლევას აღარ ეცდებიან. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ შალვა შავგულიძემ იძულებით დათანხმება უწოდა მას, ვინაიდან მისი თქმით გაცილებით მეტი დრო დაიხარჯება სხვა შემთხვევაში, ვინაიდან პარლამენტს ვეტო რომ წაეძლია და კანონპროექტი პრეზიდენტისთვის გადაეგზავნა ხელმოსაწერად თუ პრეზიდენტი მას ისევ არ მოაწერდა ხელს 7 დღე უნდა გასულიყო. რომ ისევ პარლამენტში დაბრუნებულიყო, რათა უკვე პარლამენტის თავმჯდომარეს მოეწერა ხელი. 7 დღის შემდეგ პროცედურებს აზრი ეკარგებოდა, რადგან უკვე 1 ნოემბრიდან იქნებოდა ამოქმედებული სხვა რეგულაციები, რომელიც პარლამენტმა მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს მიიღო და რომელიც ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების ხელში აქცევდა ფარული მიყურადების კანონიერ უფლებაზე წვდომის ეგრეთ წოდებულ გასაღებს. Სწორედ ამიტომ შალვა შავგულიძის სიტყვებით ვეტოს დაძლევა მიზანშეუძონლად მიიჩნია.
ამ ვადაში ჩვენ კარკანოს ვერ მივიღებთ, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ვეტო რომს დაიძლიოს, ამას გაცილებით შემდგომ მეტი დრო დაჭირდება ახალი კანონის ინიცირება, შემდეგ იმაზე დადებული ვეტოს დაძლევას და ასე ამ თამაში ძალიან დიდხანს გაგრძელდება ეს ვაკუუმი ამ სფეროს რეგულირების, რაც სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობას და ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა ქვეყანაზე, მარცესრიგზე და აქედან გამომდინარე იძულებული ვარ თქვა, რომ მეც მხარს უჭერ ამ წინადადების მიღებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ მივიღებთ არა კარგ კანონს, არამედ რაღაც კომპრომისულ, შეიძლება ითქვას საკმაოდ დაუმუშავებელ კანონს.
პარლამენტის უმრავლესობის იმ ნაწილის არგუმენტი, რომელიც კანონის ამოქმედების ვადად 28 თებერვალს ასახელებდა, ორი სახის იყო: რომ თავად კომუნიკაციების კომპანიები არ იყვნენ მზად არც ტექნიკურად, არც ფინანსურად, და მეორე, არსებობდა ევროსაბჭოს ექსპერტთა რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც რეგულაციები ამ სფეროში ევროკავშირშიც იცვლება, რის გამოც აჩქარება არ იყო მიზანშეწონილი. არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის გიორგი გოცირიძის განმარტებით, ხელისუფლების ეს არგუმენტი პირველ ნაწილში სუსტია, ვინაიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტს აქვს აღჭურვილობა, რომლითაც მიერთებულია ყველა პროვაიდერ და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებთან და ამ სერვერების ეგრეთ წოდებული შავი ყუთები სამინისტროდან გადატანით არავითარი შეფერხება არ გაჩნდება.
კანონით ევალებათ მობილურ ოპერატორებს ის, რომ ქონდეთ ეს თქვა ტექნიკური მოსასმენი აპარატი, მაგრამ ვიცით, რომ მათ არ აქვთ ეს შეძენილი ამ მომენტისათვის და ამ კუთხით შეიძლება წარმოიშვას პრობლემა. თუმცა გამოსავალი შეიძლება იყოს ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფრასტრუქტურა უბრალოდ გადაეცეს მობილურ ოპერატორს, არც ეს იქნება პრობლემა. ნუ ვიცით, რომ არის შეერთებული, მუდმივად არის შეერთებული ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შავი ყუთები ელექტრონულ კომუნიკაციაზე, მობილური ოპერატორების, ანუ ოპერატორების ქსელებზე, იგივე ინტერნეტ პროვაიდერების ქსელებზე, და ეს ინფრასტრუქტურა გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რომ კოლაფსი არ მოხდეს, შეიძლება იყოს ამ შავი ყუთების გადაცემა მობილური ოპერატორებისთვის.
ერთი თვით მოსმენისა და მოსმენილის შენახვა კოპირების უფლება ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რჩება. პარლამენტმა ამ ერთ თვეში უნდა დაადგინოს გონივრული ვადა, როდიდან და რა მექანიზმით შევაძალაში ცვლილებები. 1 აგვისტოს მიღებული კანონის პარალელურად პარლამენტში სამოქალაქო სექტორის მიერ რეგისტრირებული ალტერნატიული კანონპროექტიცაა შეტანილი, რომელიც კანონიერ მოსმენაზე წვდომის უფლებას კავშირგაბულობის ოპერატორების გარდა სასამართლოსაც აძლევს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის 4 მუხლით გაამართლა. სასამართლოს განჩინებით საქართველოს მთავრობას დაეკისრა სულხან მოლაშვილისთვის 20,000 ევროს ოდენობით კომპენსაციის გადახდა და 1 წლის ვადაში საქმის ხელახალი გამოძიება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს განჩინების მიხედვით სულხან მოლაშვილის მიმართ დაირღვა ადამიანის უფლებათა კონვენციის მესამე, მეხუთე, მეექვსე და მეთოთხმეტე მუხლები. ეს მუხლები შესაბამისად შეეხება ადამიანის ისეთ ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორებიცაა თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, დისკრიმინაციისა და წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის დაუშვებლობა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის გოჩა ლორთქიფანიძის განმარტების თანახმად, საქართველოს ძველი ხელისუფლება იძულებული გახდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის აღიარებითი წერილით მიემართა და სულხან მოლაშვილთან მორიგების პროცედურა დაეწყო. მხარეებს შორის მორიგების ტექსტზე შეუთანხმებლობის გამო მოლაპარაკებები გაჭიანურდა. პროცედურა ახალმა ხელისუფლებამ დაასრულა და სტრასბურგის სასამართლომაც საქმე დახურა.
ამ საქმეში არის მრავალი დარღვევა და ეს განსაკუთრებით დასტურდება სტრასბურგის სასამართლოში წარდგენილი მასალებიდან. კერძოდ, ის რომ მომჩივანის მიმართ ადგილი ჰქონდა დამამცირებელ და არადამიანურ მოპყრობას, ასევე უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელ წინასწარ პატიმრობას, დისკრიმინაციას, უსამართლო სასამართლოს და ყოფილი პრეზიდენტის მხრიდან მისი უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას.
კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი 2004 წლის აპრილში დააკავეს. მას ბრალად ედებოდა სახელმწიფოსთვის 3 მილიონი ლარის ოდენობის მატერიალური ზარალის მიყენება, საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვა და უფლებამოსილების გადამეტება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მას 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რამდენიმე ეპიზოდში ბრალდების მოხსნის შემდეგ კი სასჯელის ზომა 1 წლით შეამსუბუქა. სულხან მოლაშვილმა საპატიმროში 4 წელი დაჰყო. 2008 წელს იგი პატრიარქის შუამდგომლობის საფუძველზე გათავისუფლდა. სულხან შული საქმე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მისმა ადვოკატებმა გაასაჩივრეს. ამ საქმეს დართული ჰქონდა ასევე ინფორმაცია იმ დარღვევების შესახებ, რომელთაც ადგილი საგამოძიებო პროცედურების სასამართლო განხილვისა და პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში ჰქონდა. სტრასბურგის სასამართლომ 2014 წლის 23 ოქტომბრის განჩინებით საქმე ევროსასამართლოში იმ პირობით დახურა, რომ ხელისუფლება საქმის ხელახალი გამოძიების ვალდებულებას პირნათლად შეასრულებს. სულხან მოლაშვილს სააპელაციო სასამართლოში განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნით მიმართვისთვის 1 წლის ვადა აქვს. გავრცელებული ცნობით ამ მიზნით იგი საქართველოში ნოემბერში ჩამოვა. სულხან მოლაშვილი პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ საფრანგეთში ცხოვრობს. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იუწყება, საქართველოში ჩამოსული სულხან მოლაშვილი სავარაუდოდ კონკრეტული პირების სამართლებრივ პასუხისმგებლობას მოითხოვს. თუმცა სააგენტოსთან საუბარში სულხან მოლაშვილის ძმა თორნიკე მოლაშვილი არაზუსტებს, ვინ უგულისხმებიან იმ კონკრეტულ პირებში, რომელთა წინააღმდეგაც იქნება საჩივარი მიმართული. კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე თავად კი პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ აცხადებს, რომ საპატიმროში მისწამებაში ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები გიგა ბოკერია, ზურაბადეიშვილი და გოგა გრიგალაშვილი მონაწილეობდნენ. საპატიმროში რამდენჯერმე მოინახულა იგი ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლია მუხაშავრიამ.
მე ის მოვინახული თუ არ ვწდები ორჯერ თუ სამჯერ, როდესაც უკვე გადაყვანილი იყო მძიმე ჯანმრთელობაში ერყეული, აი ეგრეთ წოდებულ რეზბალნიცაზე, და მაშინ მახსოვს, რომ მას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვნად წონა დაკლებული 60 კილოგრამამდე და იყო ზონაში იმ პირობებისა და მოყრობის გამო, რომელიც გადაიტანა. გარდა ამისა მან შეიძინა, ასე ვთქვათ, ინფექციური დაავადება, ჰეპატიტი, და მისი ჯანმრთელობა ძალიან სერიოზულად შეირყა.
დია მუხაშავრია ამბობს, რომ სულხან მოლაშვილი მეშვიდე საპყრობილეში საერთაშორისო ექსპერტებმაც მოინახულეს და პატიმრის წამების შესახებ ინფორმაცია ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო ანგარიშებშიც მოხვდა. წამება და ადამიანის მიმართ არაადამიანური მოპყრობა ადვოკატის თანახმად ცივილიზებულ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დანაშაულია. შესაბამისად, სულხან მოლაშვილის საქმის ხელახალი გამოძიება მისი აზრით აუცილებელია იმისთვისაც, რათა მსგავსი პრეცედენტები აღარ განმეორდეს. ამ საქმის შესაძლო კონკრეტულ ფორმულირებას კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე განგვიმარტავს.
ეს ეხება ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევას, რაც არის წამების აკრძალვა, ასევე ეხება მეხუთე მუხლის დარღვევას, რაც არის თავისუფლების დარღვევა, მეექვსე მუხლის დარღვევა სამართლიანი სასამართლო განხილვა და მე-14 მუხლი, ეს არის დისკრიმინაცია. დისკრიმინაცია გამოიხატებოდა კერძოდ იმაში, რომ მას პოლიტიკური ნიშნით, მის მიმართ პოლიტიკური ნიშნით დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა და აქედან გამომდინარე დაბობდა პირი დისკრიმინაციას სასურგის სასამართლოში. ანუ ეხლა უნდა მოხდეს ის, რომ საქმე ხელახლა განიხილება ეროვნულ დონეზე. ხელახლა განხილვისთვის არის ერთწლიანი ვადა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლიდან.
უფრო მოკლე დროში, 3 თვის ვადაში უნდა დაიფაროს კომპენსაცია, რომელიც ხელისუფლებას დაეკისრა. თანხის ოდენობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 20,000 ევროთი განისაზღვრა, რაც იუსტიციის სამინისტროს თანახმად შესაძლოა გაცილებით მეტი ყოფილიყო საქმე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ცალმხრივი აღიარებით, რომ არ დასრულებულიყო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თეონა აქუბარდია. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის გახშირებული ფაქტები მშვიდობიანი პროტესტის მიზეზად რჩება. კვირის განმავლობაში ქვეყნის რამდენიმე ქალაქში გამართულ აქციებს დღეს ზუგდიდი შეუერთდა. მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებმა ძალადობის ნებისმიერი გამოვლინება გააპროტესტეს. თუ რა ფორმით, ამას რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ძალადობის წინააღმდეგ ზუგდიდში სამშვიდობო აქცია გაიმართა. სხვადასხვა სქესისა და ასაკის მოქალაქეებმა ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობა სხვადასხვა ფორმებით დაგმეს. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა ძალადობის თემაზე ნამუშევრები შექმნეს. მსახიობებმა პერფორმანსი წარადგინეს. მშვიდობიან აქციაზე მისულმა მოქალაქეებმა, მათ შორის არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, სპეციალურად მათთვის გამზადებულ დაფაზე საკუთარი ფრაზები დაწერეს. სევდიანი ქალის პორტრეტი, ცრემლიანი ბავშვის სახეები, რომლებიც მშობლების კამათს აკვირდებიან, კაცის შეკრული მუშტი. მსგავსი ნამუშევრებით გამოხატეს ოჯახში და საზოგადოებაში ძალადობა ზუგდიდის სამხატრო სკოლის მოსწავლეებმა. 10 წლის ლევან კანკიამ დაახლოებით მისივე ასაკის გოგონა დახატა, ის რკინის გისოსებშია გამომწყდეული, რისი თქმა სურს მას ამ ნამუშევრით ის თავად აგვიხსნის.
სამხში არის გამოკედილი და ქამარი მასზე ქამრის არის მოხდენილი ძალადობა. აი ეს პატარა ჯამი და პატარა პურის ნატეხი ნიშნავს, რომ მას დიდ ყურადღებას არ აქცევს.
ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობმა გიორგი ქობალიამ ძალადობის თემაზე დღევანდელი აქციისთვის პერფორმანსი მოამზადა. ის ჩაკეტილ სივრცეშია, რომელსაც ბოლოს მაინც აღწევს თავს.
შემეცადე რომ ეს ჩარჩო რაც არის და რაც მიღებულია და როგორც თვლიან ეს ჩარჩო დამემკვიდრა ზუსტად იმ ნომრით რასაც ქვია კედელი. ეს ფაქტიურად სიმბოლურად არის იმ სტერეოტიპის და ჩარჩოსგან გასვლის პატარა ნოველა.
არა ძალადობას დავიცვათ ოჯახი, არა კაც კლავ გმობ ძალადობას, ბოლო მოვუღოთ ქალთა მიმართ ძალადობას. მსგავსი ფრაზები ჭარბობდა დაფაზე, სადაც მშვიდობიან აქციაზე მისული მოქალაქეები საკუთარ მოსაზრებას აფიქსირებდნენ.
არა ძალადობაში არ გულისხმობ მარტო რომ ქალი იყოს დაცული კაცისგან. ძალადობა შეიძლება იყოს ოჯახის წევრებს შორის, ძალადობა შეიძლება იყოს მეზობლებს შორის, ძალადობა შეიძლება იყოს სამსახურში და მე ვგმობ ყველა სახის ძალადობას.
უთხრა რადიო თავისუფლებას მერიის კულტურის განათლების სპორტის ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა ზამირა ღადუამ. მის მსგავსად დაფაზე წარწერები დღეს გააკეთეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ქალაქისა და თემის საკრებულოების წარმომადგენლებმა. ძალადობის წინააღმდეგ ისინი დღეს კინოთეატრ ატრიუმთან ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის კლუბმა შეკრიბა. მშვიდობიანი აქციის მიზნები მისულებს კლუბის წევრებმა გააცნეს.
სამოქალაქო პოზიციის დაფიქსირება და საზოგადოების ცნობადობის ამაღლება ძალადობასთან დაკავშირებით დღეს საზოგადოების ყველა ფენა, ყველა სექტორი შევერდა ამ აქციას და დაფიქსირეს ერთ-ერთი პოზიცია.
აცხადებს ნათია ბჟალავა. მშვიდობიანი აქცია რამდენიმე საათში დასრულდა. სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის შექმნილი ნახატები და წარწერები კი კინოთეატრ ატრიუმთან გამოიფინა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძელდება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ. მოსკოვი და კიევი შეთანხმდნენ გაზის თაობაზე. მოისმენთ სიუჟეტს ამაზე. ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში შეხვდებით დრამატურგ დავით გაბუნიას. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Fine with me, 'cause I bet it's lying. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reason I left them all behind. I'm in a New York state of mind. I'm in a New York state of mind. Yeah,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. მიუხედავად დაძაბული ორმხრივი ურთიერთობისა, კიევმა და რუსეთმა ევროკავშირის შუამავლობით მოახერხეს გადამწყვეტი ხელშეკრულების ხელმოწერა გაზის სფეროში. დოკუმენტი გარანტიაა იმისა, რომ ზამთარში რუსეთიდან გაზი უკრაინას მიეწოდება. და მაინც რა დოკუმენტს მოეწერა ხელი? ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამას.
ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება 2015 წლის მარტამდე იმოქმედებს. მას ხელი მოაწერეს უკრაინის და რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრებმა, იური პროდანმა და ალექსანდრ ნოვაკმა, და მათთან ერთად ევროკომისარმა ენერგეტიკის სფეროში გიუნტერ ოტინგერმა.
ეს ალბათ ბრძნულად და კარგად მოქმედი სამეზობლო პოლიტიკის პირველი ნიშანია და პირველი ნაპერწკალი იმისა, რომ დაძაბულობა რუსეთსა და უკრაინას შორის შეიძლება განიმუხტოს.
In unserem europäischen Umfeld gegeben hat.
განაცხადა კმაყოფილებით ოტინგერმა, ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმ, რომელიც ტოვებს თანამდებობას და რომელიც მეთვალყურეობას უწევდა ხელმოწერას, ასევე შეაქო დოკუმენტი.
Political responsibility. The logic of coup.
გაიმარჯვა პოლიტიკურმა პასუხისმგებლობამ, თანამშრომლობის ლოგიკამ, ეკონომიკის მარტივმა გაგებამ. ევროპის კონტინენტზე საერთო ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ახლა ევროპის მოსახლეობა ზამთარში სიცივე აღარ ემუქრება.
To stay cold this winter.
ეს მორიგება ხანგრძლივ მოლაპარაკებას და დისკუსიას მოჰყვა. რუსეთი უკრაინისგან ძველი დავალიანების გადახდასაც მოითხოვს. რუსეთის პირობა ამ დოკუმენტის გაფორმებისთვის იყო კიევის თანხმობა, რომ ძველ ანგარიშებს დაფარავდა მარტის თვემდე. ევროკომისარმა ოტინგერმა განაცხადა, რომ მომავალ დღეებში კიევი უკვე გადაუხდის მოსკოვს დაახლოებით $1 მილიარდს. მისივე ინფორმაციით, სამაგიეროდ რუსეთი დაუყოვნებლივ შეამცირებს გაზის საფასურს უკრაინისთვის 1000 კუბურ მეტრზე $100. თავიდან წლევანდელ წელს უკრაინა გადაიხდის $378 და გაისაც პირველ კვარტალში $365 1000 კუბური მეტრი აირისთვის. კიევს რუსეთის გაზზე ხელი მიუწვდება მომავალში საფასურის მხოლოდ წინასწარ გადახდის შემდეგ. უკრაინა თავის ძველ ვალს რუსეთის მიმართ დაფარავს ევროკავშირის დახმარებით. იონიგერმა განაცხადა, რომ ვიძლევით გარანტიას არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ ევროკავშირის გაზით მომარაგებისთვისო. ბრიუსელში მიღწეულ შეთანხმებას მიესალმნენ ევროკავშირის წამყვანი ეკონომიკის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, მათთან ერთად უკრაინის და რუსეთის ლიდერები პეტრო პოროშენკო და ვლადიმირ პუტინი, რომლებმაც სატელეფონო კონფერენცია გამართეს. Moskovma ივნისში შეუწყვიტა უკრაინას გაზის მიწოდება თითქმის 5.5 მილიარდი დოლარის დავალიანების გადაუხდელობის გამო. დაპირისპირება გამწვავდა, როცა რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინა და შემდგომ უკრაინის კრიზისში თავისი ქმედების გამო ევროკავშირმა მას სანქციები დაუწესა. Украинის ენერგეტიკის მინისტრმა იური პროდანმა ენერგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე ილაპარაკა არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ევროკავშირისთვისაც.
Спешный транзит газу до країн Європейського Союзу.
Რუსეთის მინისტრი ამავე სფეროში კი უფრო დეტალური იყო და მოსკოვის ნაბიჯებს განმარტავს.
Действительно, процесс был непростой, тем не менее, нам удалось найти
Процесси არისო მარტივი. Майнц მივახციეთ კომპრომისებს სხვადასხვა საკითხში. რუსეთი კომპრომისზე წავიდა ფასის საკითხში, ასევე დავალიანების რესტრუქტურიზების მხრივ. ჩვენ დავთანხმდით კომპრომისს, რათა უკრაინაში სტაბილიზება მოხდეს და შემოდგომა და ზამთარი უსაფრთხო იყოს და ევროპელი მომხმარებელიც უზრუნველყოფილი დარჩეს. გვჯერა რომ სამომავლო ურთიერთობა კონსტრუქციული იქნება და ჩვენი შეთანხმება შესრულდება.
Наши договорённости будут исполняться.
განაცხადა ალექსანდრ ნოვაკმა რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა თქვენ ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
თანამედროვე ქართული დრამატურგია მრავალფეროვნებით ვერ დაიკვეხნის და ამას ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. მთავარი ალბათ ისაა, რომ კარგი ქართველი მწერლები იშვიათად ცდილობენ სცენისთვის ნაწარმოებების შექმნას და ესეც თეატრებსა და მწერლებს შორის არასაკმარისი კონტაქტით შეიძლება აღხსნათ. თუმცა ახალი თაობის დრამატურგებს შორის არის რამდენიმე საბედნიერო გამონაკლისი და დღეს ერთ-ერთ მათგანზე ვისაუბრებთ, დავით გაბუნიაზე. მან პოეზიით დაიწყო, წერს მოთხრობებსაც ინტენსიურად თარგმნის ინგლისურიდან და შვედურიდან. თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია, რაც თეატრალურ სივრცეში იპოვა თავი და თეატრალურმა სივრცემაც იპოვა იგი. დავით გაბუნია წლევანდელი საბას ლაურეატია და სამადლობელ სიტყვაში მან კონკრეტული რეჟისორი დათა თავაძე და კონკრეტული თეატრი სამეფო უბნის თეატრი აღნიშნა, რომელთაც ძალიან დიდი როლი ითამაშეს მის გადრამატურგებაში. როგორ მივიდა იგი დრამატურგიამდე? Первый ეს პითხეთ ჩვენ მას.
მე ყოველთვის მაინტერესებდა ის, რომ ქონოდა უკუკავშირი, ასე ვთქვათ, ადამიანებისგან და მენახა რეაქცია, თუ რა რეაქციას ახდენს ის, რასაც წერ. თუ სხვა გზნობა, როდესაც წერ პიესას, რომელიც იდგმება და მე შეგიძლია ყველა სპექტაკლზე მიხვიდე და დაინახო თავიდან ყოველდღე როგორ იგება ეს შინაარსი მსახიობების დახმარებით და გავლით და მე როგორი რეაქცია აქვს დარბას. ეს არის ძალიან სასიამოვნო და ზოგჯერ უსიამოვნო გზნობა, როცა არ გამოდის კარგი სპექტაკლი.
ახლა რაც შეეხება პრემირებულ წიგნს, იგი დიოგენემ გამოსცა 2013-ში და მასში 4 პიესაა შესული. ეს გაბუნიას მეორე კრებულია. პირველი 2010-ში სიესტამ დაბეჭდა და უნდა ითქვას, რომ ამ ორ კრებულში შესული პიესები კარდინალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. პირველში ავტორი პარალელურ ალტერნატიულ სამყაროებს ქმნის. მწერლური ფანტაზია ბოლომდეა მიშვებული. მაგალითად, საპნის ოპუში მეორე მსოფლიო ომი გერმანიას აქვს მოგებული. სტალინი დატყვევებულია. გერმანელები ქართველი მამაკაცების ქონისგან საპონს აკეთებენ. ქალებზე კი არიული რასის გამოსაყვანად გინეკოლოგიურ ექსპერიმენტებს ატარებენ. ქალების პროტესტი კი იმაში გამოიხატება, რომ მამაკაცების ქონისაგან დამზადებულ საპონს ტანის დასაბანად არ იყენებენ. სხვისი შვილების გინეკოლოგიურ თემას ეხება და აქ ბავშვის დაბადების წესები სრულიად შეცვლილია. ადამიანს ნაყოფის მხოლოდ ერთი მერვედის ტარება შეუძლია. ამიტომ გამრავლებისთვის 4 წვილია საჭირო. სახელგანთქმული საბჭოთა გინეკოლოგი სიმონ ჩაჩავა აქ ქალღმერთად გვევლინება, რომელიც ჩვილის გაჩენილ 8 ნაწილს სასწაულებრივად აერთიანებს და უნაკლოზე ბავშვს იღებს ხოლმე. ორივე პიესა ისეთი ტოტალიტარიზმის ჩვენების ცდა, როდესაც თვით ადამიანის დაბადების წესების განკარგველი რეჟიმი ხდება. ამ ფანტასმაგორიულ ანტიუტოპიურ გარემოს დავით გაბუნია ძველი თეატრალური ხერხების მოშველიებით ქმნის. ერთგვარი გააზრებული თეატრალური პათოსით, ზენა ძალებით, ქოროს შემოყვანით. აი მეორე კრებული კი ჩვენი დღევანდელი კრიმინალური ქრონიკების სასცენო ვარიაციებია, მთელი თავისი რეალიზმით თუ ნატურალიზმით. რატომ მოხდა ასე? ამაზე პასუხს კვლავ ავტორი იძლევა.
Ну, სულთავიდან ალბათ როგორც ბევრ ახალგაზრდა ლიტერატორს ემართება, გინდა რომ ჩვენს ნებისმიერ ტექსტში ჩანდეს ყველაფერი, რაც წაგიკითხავს. გამოავლინო ყველაფერი, რაც შეგიძლია და ჩადო, ვთქვათ, იქ 1000 ციტატა, თავი მოიწონო რაღაცა კეკლუცობა და მე ვამჩნევ საკუთარ თავს ამას, ესე იყო ყოველ შემთხვევაში თავიდან და რაღაცა აბსტრაგირებული იყო უფრო, იმიტომ რომ როგორც ყოველას მეც თავიდან მეშინოდა ბანალურობის. ეხლა უკვე ამის აღარ მეშინია და პირიქით მგონია რომ რაც უფრო ყოფითია ტექსტი, რაც უფრო სადა არის და მარტივია ფორმის მხრივ, მით უფრო საინტერესოა ჩემთვის. სათქმელიც თუ ფორმაც დღევანდელ თეატრს ჭირდება ძალიან პირდაპირი.
პიესაში რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება ომია პერსონაჟების ხასიათების და ქმედებების კატალიზატორი. ერთ მხარეს დგას საქმოსანი მამა, რომელიც პატრიოტიზმითაა შემართული. მეორე მხარეს კი დეზერტირი შვილი, თავისი დეზერტირი მეგობრებით, რომლებიც ერთ ბინაში შემალულან და ქვეყნიდან გაღწევას ცდილობენ. რათა საქმოსან მამას საჭირო თანხა გამოსძალონ, სურთ გაათამაშონ მისი ქალიშვილის გატაცების სცენა, მაგრამ გოგო ამის წინააღმდეგია. ამიტომ მეგობრებს მასზე ძალადობა უწევთ, ხოლო საბოლოოდ შემოაყვდებათ კიდეც. პიესაში ჰოლანდ ჰოლანდ პროვინციული გარეგნულად ბედნიერი ოჯახის მწარე რეალობაა ნაჩვენები, რაც ჯერ ცოლის მიერ ქმრის წარმოსახვითი მოწამვლით იწყება და საბოლოოდ ქმრის რეალური თვითმკვლელობით სრულდება. ანუ პიესის სათაურად დაკიდული ჰოლანდიური თოფი ჰოლანდ ჰოლანდი ჩეხოვის წესების მიხედვით ფინალისკენ გაისვრის. პიესა ლავინიას ყურებს შექსპირის ტიტუს ანდრონიკუსთან მივყავართ. შექსპირთან ტიტუს ანდრონიკუსის ქალიშვილს ლავინიას ენას აჭრიან. ამ პატარა პიესაში კი ქმარი ცოლს ამერიკულ პიტბულს ჩუქნის, რომელსაც ცოლი რატომღაც ლავინიას არქმევს. მას წესით საჭიროა ყურები დააჭრან, მაგრამ ქმარი ამას არ აკეთებს. თუმცა მთავარი აქ ფინალია, სადაც ცოლი მის მიერ გამომცხვარ კექს ურიგებს მაყურებელს და ბოლოს აღმოჩნდება, რომ კექში ქიშმიშის ნაცვლად მოკლული ქმრის ტკბილი ხორცი აქვს ჩადებული. სახე ცოლისა, რომელიც მოძალადე ქმარს ასე სასტიკად უსწორდება, სხვა თანამედროვე პიესაშიცაა ნაჩვენები. ერეკლე დეისაძის გემრიელად მიირთვით ოდნავ მოგვიანებით დაიწერა. ამ მონოპიესაში მეხინკლე ქალი ხინკალს ამზადებს და თან თავის მძიმე ოჯახურ ისტორიას ყვება. და ზუსტად ისე, როგორც დავით გაბუნიასთანაა, ფინალში, როცა მაყურებელს მის მიერ მომზადებული ხინკლით გაუმასპინძლდება, ირკვევა, რომ იგი მოკლული მოძალადე ქმრის ხორცისგან აქვს დამზადებული. ასეთი ზუსტი დამთხოვები ყოველთვის ეჭვებს ბადებს, მაგრამ ფიქრობ, აქ საეჭვო არაფერია. უბრალოდ ის აგრესია, რაც ჰაერში ტრიალებდა და რამაც დღეს უკვე შემზარავი სახე მიიღო, ჩემი აზრით მწერლებმა ცოტა ადრე იგრძნეს და ამ თავიანთი სისასტიკის თეატრით სადეს რეაგირება. მეოთხე პიესა, თურქი ბიჭის, სეფიდეხ ნესინის ცხოვრება და აღსასრული, კიდევ ერთი კრიმინალური ისტორიაა, რომელსაც დედა და ორი ქალიშვილი ჩადიან დედის თურქი ქმრის მიმართ, რათა მის სახლში მდგომარეობა არ დაკარგონ. როგორც ხედავთ, ამ პიესების სიუჟეტები არ გამოირჩევა განსაკუთრებული ორიგინალურობით. ისინი დღევანდელი რეალობიდანაა წამოღებული და აგრესიის სხვადასხვა ფორმებს გვიჩვენებს. და ყველგან ფიგურირებს გენდერული უთანასწორობის თემა. ქალები ზოგან სრულიად დაუცველნი არიან, ზოგან წარმოსახვაში მაინც ცდილობენ წინააღმდეგობის გაწევას, ზოგან კი საცოცარკვეთილებას ისინი თავად მიყავს აგრესიამდე. ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ავტორის პირველ და მეორე კრებულ შორის ერთადერთი საერთო რაც არის სწორედ ფემინური პრობლემატიკის ირგვლივ ტრიალია. რომ შევაჯამოთ, შეიძლება ითქვას, რომ დავით გაბუნიას დრამატურგიული პოტენციალი კარგად გამოჩნდა მის პირველ წიგნში. მეორეში მან ვექტორი შეცვალა და სხვანაირი პიესების დაწერა სცადა. დარწმუნებული ვარ, ექსპერიმენტირება და ახალი დრამატურგიული ხერხების ძიება გაგრძელდება. რაც მთავარია, მის ტექსტებში ყველგან ჩანს, რომ ის კარგად გრძნობს სცენას და იცის, როგორ შეიძლება ცხოვრება აქციოს თეატრად. რას ველოდოთ ავტორისგან სამომავლოდ? მხოლოდ
ფიქრობ როგორ გავაკეთოთ შემდეგ პიესებში და შემდეგ ტექსტებში ისე რომ უფრო მეტად ყოფითი იყოს რაღაცნაირად ჰიპერრეალისტური იყოს რაღაც იმდენად რეალისტური რომ დამეჯერებელი აღარ არის უკვე რომ კარგი ხა სათხდება ესე ცხოვრებაში არა და ცხოვრება გაცილებით უფრო პარადოქსულად თან ესეთია რეალისტური მაგრამ თან დაუჯერებელი ან ცხოვრებაში რაც ხდება ეს ბევრად უფრო შემზარავია ხოლმე ხშირა
ეს იყო დრამატურგი დავით გაბუნია, მას შეხვდით პროგრამაში ბიბლიოთეკა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelte FM Ashividi da Otke Radyo Tavisukleba.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ბრიტანული ჯგუფი Cream როკ მუსიკის ბევრი მოყვარულისათვის პირველ რიგში ერიკ კლაპტონთან ასოცირდება და ტრიოს ხსენებისას დანარჩენი ორი არტისტი თითქოს ჩრდილში ექცევა ხოლმე. არადა ხელწამოსაკრავი მუსიკოსი არც ეცე თქმოდა. დრამერი ჯინჯერ ბეიკერი ექსპერიმენტატორი და ნოვატორი, ბას-გიტარისტი ჯეკ ბრიუსი კი დიდებული მელოდისტი, მომღერალი და საკომპოზიტორო ნიჭით გამორჩეული ფიგურა იყო. დღევანდელ სიუჟეტში ამ უკანასკნელის მიერ გამვლილ გზას გავიხსენებ, რადგან სულ რაღაც 4 დღის წინ, 71 წლის ასაკში აღესრულა.
In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavement, tired starling. Dark eyes, dawn light smile on you leaving my contentment.
Jack Bruce's ნამდვილი გვარსახელი John Simon Asher Bruce-ი გახლდათ. 1953 წლის 14 მაისს შოტლანდიის პატარა ქალაქ Bishop Briggs-ში დაიბადა. ფორტეპიანოსა და ვიოლონჩელოზე ბავშვობიდანვე უკრავდა. სასკოლო გუნდში მღეროდა და ვოკალურ ხელოვნებას კერძო გაკვეთილებზე უფლებოდა. 17 წლის იყო, როცა აკადემიური განათლების მისაღებად კონსერვატორიაში ჩააბარა. თუმცა სწავლა მალევე მიატოვა. კლასიკოსებთან დამეგობრება არ გამოუვიდა, რადგან სულში ჯაზისა და ბლუზის სიყვარული უტრიალებდა. ჯერ ალექსის კორნერის ჯგუფში, Blues Incorporated-ში უკრავდა. მოგვიანებით კი ელექტროგიტარა მოიმარჯვა და ისეთ მუსიკოსებთან ითანამშრომლა, როგორებიც იყვნენ ჯონ მაკლაფლინი, გრეჰემ ბონდი და მანფრედ მენი. 1965 წელს ემოხსენებულმა ჯინჯერ ბეიკერმა, რომელიც იმხანად ერიკ კლაპტონთან ერთად ლეგენდარული გიტარისტის ჯონ მეიოლის ბენდში მოღვაწეობდა, კოლეგას ტრიოს შექმნის იდეა შესთავაზა და ბასისტად ჯეკ ბრიუსის მოწვევა ურჩია. კლაპტონმაც არ დაახანა და 1966 წელს შეიქმნა ჯგუფი Cream. 60-იანი წლების ბრიტანულ როკ სცენაზე ჟღერადობითა და საშემსრულებლო სტრუქტურით ყველასგან გამორჩეული პროექტი. ტრიო პირველი ინგლისური ბენდი იყო, რომელმაც ბლუზის, ჰარდ როკისა და ფსიქოდელიური როკის შერწყმის მცდელობა გაბედა და ამხრივ ჯიმი ჰენდრიქსის მთავარ კონკურენტადაც კი იქცა. ამერიკელებისა და ბრიტანელების ერთგვარ პაექრობაში ხშირად ეს უკანასკნელი იმარჯვებდნენ. მაგალითად, ორდისკიანი ალბომი Wheels of Fire ისტორიაში პირველი პროექტი გამოდგა, რომელიც ორჯერ გაიყიდა მილიონიანი ტირაჟით. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ჯეკ ბრიუსი ჯგუფ Cream-ის სული და გული იყო. გარდა ბასური ხაზისა, ის მნიშვნელოვან ვოკალურ პარტიებსაც ასრულებდა. მაგალითისთვის ლეგენდარული სიმღერის Sunshine of Your Love გახსენებაც საკმარისია, სადაც ბრიუსი წამყვან, ხოლო კლაპტონი მეორე ხმად მოიაზრება. მეტიც Cream-ის 4 სტუდიურ ალბომს თვალს თუ გადავავლებთ, მასალის 9-ზე მეტი სწორედ ბას გიტარისტის თხრულებს წარმოადგენს. დანარჩენი კი ბლუზური სტანდარტების ინტერპრეტაციებია.
Lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. Sunshine.
მიუხედავად ჯგუფ ქრემის არნახული პოპულარობისა, ტრიო სამ წელიწადში დაიშალა. ლიდერობისთვის ბრძოლამ და კონკურენციამ მუსიკოსებს შორის ურთიერთობები საბოლოოდ წაახდინა. ჯეკ ბრიუსმა კი სოლო კარიერა განაგრძო. 70-იან წლებში კლასიკურ რეპერტუართან ერთად ჯაზური იმპროვიზაციებითაც ირთვებდა თავს. როგორც ბასისტი კი ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად ჯონ მაკლაფლინი, ფრენკ ზაპა და ლურიდი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჯეკ ბრიუსმა მაინც ვერ შეძლო ქრიმის პერიოდის წარმატების განმეორება. მისი ბოლო ერთგვარი გაბრძოლება სოლო ალბომი Silo Rails გახდა. 10 სიმღერისგან შემდგარი არც თუ ურიგო დისკი, სადაც პარტნიორობა ცნობილმა ჯაზურმა პიანისტმა ჯონ მედესკიმ გაუწია. და ბოლოს ერთ სიახლესაც გაგაცნობთ. ჯეკ ბრიუსის გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე Universal Music Enterprise-მა ჯგუფ ქრიმის მოყვარულებს 6 ვინილის ფირფიტის გამოცემის შესახებ აღნიშნა. კრებული, რომელიც 4 სტუდიური და 2 საკონცერტო ალბომისგან შედგება, გაყიდვაში 25 ნოემბერს გამოვა.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის საავტორი და წამყვანი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების 1-საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პაუნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
The orchestra was playing a songs of faded love. The watchman, he lay dreaming as the ballroom dancers twirled. He dreamed the Titanic was sinking into the underworld. Leo took his sketchbook. He was often so inclined. He closed his eyes and painted the scenery in his mind. Cupid struck his bosom and broke it with a snap. The closest woman to him, he fell into her lap. He heard a loud commotion, something sounded wrong. His inner spirit was saying that he couldn't stand here long. He staggered to the quarterdeck, no time now to sleep. Water on the quarterdeck, already 3 foot deep. Smokestack was leaning sideways, heavy feet began to pound. He walked into the whirlwind, the sky splitting all around. The ship was going under, the universe had opened wide. The roll was called up yonder, the angels turned aside. Lights down in the hallway, flickering dim and dull. Dead bodies already floating in the double bottom hull. The engines then exploded, propellers they failed to start. The boilers overloaded, the ship's bow split apart. Passengers were flying backward, forward, and fast. They mumbled, fumbled, and tumbled, each one more weary than the last. The veil was torn asunder between the hours of 12 and 1. No change, no sudden wonder could undo what had been done. The watchmen lay there dreaming at 45 degrees. He dreamed the Titanic was sinking, dropping to her knees. He was sleeping, his bed began to slide. His valiant heart was beating, he pushed the tables aside. Glass of shattered crystal lay scattered round about. He strapped on both his pistols, how long could he hold out? His men and his companions were nowhere to be seen. In silence there he waited for time and space to intervene. The passageway was narrow, there was blackness in the air. He saw every kind of sorrow, heard voices everywhere. Alarm bells were ringing to hold back the swelling tide. Friends and lovers clinging to each other side by side. mothers and their daughters descending down the stairs, jumped into the icy waters, love and pity sent their prayers. The rich man, Mr. Astor, kissed his darling wife. He had no way of knowing be the last trip of his life. Calvin, Blake and Wilson gambled in the dark. Not one of them would ever live to tell the tale or disembark. Brother rose up against brother in every circumstance. They fought and slaughtered each other in a deadly dance. They lowered down the lifeboats from the sinking wreck. There were traitors, there were turncoats, broken backs and broken necks. The bishop left his cabin to help all those in need. Turned his eyes up to the heavens, said the poor are yours to feed. Davy the brothel keeper came out, dismissed his girls, saw the water getting deeper, saw the changing of his world. Jim Dandy smiled, he'd never learned to swim, saw the little crippled child, and he gave his seat to him. He saw the starlight shining, streaming from the east. Death was on the rampage, but his heart was now in peace. They battened down the hatches, but the hatches wouldn't hold. They drowned upon the staircase of brass and polished gold. Leo said to Cleo, I think I'm going mad, but he lost his mind already, whatever mind he had. He tried to block the doorway to save all those from harm. Blood from an open wound poured down his arm. Petals fell from flowers till all of them were gone. In the long and dreadful hours, the wizard's kiss played on. The host was pouring brandy, he was going down slow. He stayed right till the enemy was the last to go. There were many, many others, nameless here forevermore. They'd never sailed the ocean or left their homes before. The watchman, he lay dreaming, the damage had begun. He dreamed the Titanic was sinking, and he tried to tell someone. Captain barely breathing, kneeling at the wheel. Above him and beneath him, 50,000 tons of steel. He looked over at his compass, and he gazed into its face. Needle pointing downward, he knew he'd lost the race. In the dark illumination.
listened. He remembered bygone years. He read the book of Revelation, and he filled his cup with tears. When the reaper's task had ended, 1600 had gone to rest. The good, the bad, the rich, the poor, the loveliest and the best. They waited at the landing, and they tried to understand. But there is no understanding for the judgment of God's hand. News came over the wires and struck with deadly force.